Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Tolobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya ba nerf ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir ba nerf ango de telle sorte que champ visuel va venir dans le poto donc cavité ou bien l'œil douce mouto amone la kapo amona malama ibanda iko konda yango et qu'on rajeunir misita wana pour être vision ezonga normalement mouto koma komona na ina ndenge sengeli et par rapport ya ba résultat ya ba malade oyo to soigner donc je peux dire que 99% ya ba patient ba biki na malade oyo c'est-à-dire mouto ya zalaki azomona malamu te na musika azomona batu te lelo awa zaere na ba minganga lokola nga to soigner ye azalaki incapable ya kokota na salle d'op lelo azokota azoopere ozalaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo okomi komona malamu vision pe estabilize okozwa pe traitement oyo bomoi na yo mobimba te donc ezali dire déterminé eza kodependre na niveau ya maladi na yo ovi traitement obiki complètement ezali kosulaye te ezali pe kobatela mutu kobatela vision na ye po ete maladi eboma miso mbala moko te mai oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso
selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe mai na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipasu ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi oyo wana mosusu ke bapasololi parce que ntango bakopasola ango ezali na bariske ebele selon bastatistique bato oyo bazwa lipasu ebele bamona te après lipasu ango donc ezalaka mai ezali méthode ya malamu mingimingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba pasola ye miso donc paso ezali vraiment mingi malamu te
kasi mpona likambo oyo ya attention ya miso glaucome est-ce que eza na baattitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala mpona koevite ke bakwea na likama ya likambo litali tension ya miso.
Merci beaucoup mpona kokima bokono oyo na ndenge nauti koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nanu esengeli kose protéger soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po développer bokono oyo il faut se protéger ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parce que eza koboma bato miso mingi ememi bango mpe na bokono oyo donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela oseprotege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matiere oyo eza trop toxique mpona miso si mémoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na miso il devrait normalement koseprotege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo mwalobi.